Public Space ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์ทอินเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรข้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
อัปต้ากรุ๊ปแบบของ
อัปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
อัปต้ากรุ๊ปแบบของ
อัปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
อัปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
อัปต้ากรุ๊ปแบบของ
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับทีมที่ทักมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากในสังคมครับที่สำคัญไม่เคยเลยวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ทีมที่ทักรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ทีมที่ทักผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภททีมที่ทักผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523
ฟรีเฟรมของอัตตาแค่ฟรีก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟรีเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ของคนท่องโลกนะครับช่วงนี้พบกับพิธีการจันทรัส
ค่ะธีรภาพคุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะเราคุยกันถึงงานใบสีสู่ขวัญผลไม้รับแลนะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมณลานตลาดศรีพนมมาศอำเภอรับแลอุตรดิตถ์เรามาทบทวนสักนิดอย่างสั้นๆให้ท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ทราบอยู่นะคะว่าในวันที่6กรกฎาคมที่จะถึงเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
ครับชาวรับแลนั้นเป็นอำเภอที่มีการปลูกผลไม้เป็นอย่างกว้างขวางนะครับถือว่าเป็นอำเภอที่มีความมั่งคั่งในผลไม้มากนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะมีพิธีกรรมในการขอบคุณธรรมชาติขอบคุณบรรพบุรุษที่ให้ดินเป็นดินให้ดินดีดินดำน้ำชุ่มให้อาชีพการทำผลไม้ด้วยการจัดพิธีกรรมบายสีสีผลไม้นะครับโดยไฮไลท์ก็คือมีขบวนแห่ผลไม้จาก13ตำบลในอำเภอรับแลต่างคนต่างแห่มานะครับแล้วก็รวมกันที่ใจกลางเมืองหรือว่าขั้วเมืองคือลานตลาดศรีพนมมาศเพื่อทำพิธีบายสีสีผลพร้อมๆกันนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีกิจกรรมแวดล้อมก็ยังมีเช่นนิทรรศการรับแลโดยกลุ่มสากลภาพชุมชนคนถ่ายภาพมีสตูดิโอรับถ่ายภาพทุกคนนะครับชื่อว่าห้องภาพรับแลครับหารายได้มอบสมทบทุนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชุมชนรับแลนะครับมีมินิคอนเสิร์ตเปิดตัว มิวสิกวิดีโอเพลงรักแร้สองเพลงนะครับโดยการตัดสินมีสมสูตรคือเพลงประตูความรักรักแร้แล้วก็ทอสภาผ้ารักแร้แล้วก็มีการสรุปรวมการถ่ายทอดเพลงทั้งสามด้วยนะครับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีอาหารมีผลไม้เพียบครับเพราะว่าช่วงเวลานี้คือช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ดีที่สุดของการไปชิมผลไม้ที่รักแร้ครับทั้งทุเรียนทั้งลองกองลำสาวนะครับมังคุดนะครับสับปะรดเพียบพร้อมครับในช่วงนี้ครับคุณลูกจ๋าครับ
ค่ะในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเล่าเรื่องราวของเมืองรับแร่นะคะเผื่อบางท่านที่สนใจหรือว่าอาจจะยังไม่เคยรู้จักเมืองนี้มาก่อนเนี่ยนะคะจะได้ทำความรู้จักก่อนที่จะเข้าไปร่วมงานเทศกาลนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเมืองรับแร่เนี่ยนะคะเป็นชื่อที่เสียงเพี้ยนมานะคะจากคำว่ารับแร่นะคะ
ครับที่รับแร่นะครับก็ให้อารมณ์ลึกลับนะครับคนทั่วไปมักจะคิดถึงเรื่องราวของเมืองแม่ไม้ที่ใครเข้าไปแล้วออกไม่ได้หรือว่าหากเข้าไปแล้วเนี่ยไปพูดโกหกเมืองก็จะหายลับไปในทิศทางเลยจะไปหาทางเข้าก็หาไม่เจอนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นก็เป็นตำนานความเชื่อนะครับก็ชาวบ้านเล่ากันปากต่อปากนะครับแต่ว่าหากย้อนกลับไปดูหลักฐานในทางแต่โบราณเนี่ยเขาจะเรียกเมืองนี้ว่ารับแรงนะครับกระแอร์ลอริงงงูก็เป็นเพราะว่าเมืองนี้อยู่ในภูเขามีภูเขาสูงตั้งประชิดนะครับยามเช้าก็จะมีแสงอรุณสาดลงส่องลงมาเนี่ยก็ตาเข้าไปจุด8โมงบางทีผมเคยไปนะครับ8โมงครึ่งถึง9โมงถึงจะมีแสงตกเข้ามาถึงใจกลางภูเขาขั้นตอนจะตกบ่ายเนี่ยยังไม่ทันจะถึง4โมงเย็นเลยดวงตะวันก็ลับภูเขาแล้วนะครับเมืองทั้งเมืองแรงคล้ายหายลับไปในยามแรงยามแรงก็คือยามเย็นนะครับนี่คือว่าเมืองรับแรงและตอนหลังจึงเคลื่อนมาเป็นรับแรงในปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็ที่สุดนะคะของชาวรับแร่นะคะที่เป็นที่ขึ้นชื่อก็คือการทอผ้าสิ้นจีนจบที่เรียกได้ว่ายังรักษาแม่ลายดั้งเดิมไว้อย่างค่อนข้างจะครบถ้วนจึงทำให้ลายผ้าสิ้นจีนจบของชาวรับแร่นั้นถือได้ว่าวิจิตรการตาเป็นที่สุดมีสีสันและลวดลายหลากหลายสุดๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นลายหงลายนกสร้อยลายขอหงายลายขอไร่ลายนาคลายสร้อยดอกหมากลายไซย้อยลายแตกขอลายขอผักกูดลายดอกก้ามกุ้งลายเครือวันลายเกล็ดจันทร์ลายดอกผักแว่นลายค้างเทียนลายบัวคว่ำบัวหงายแม่ลายเหล่านี้เนี่ยนะคะนักดูผ้าสิ้นเนี่ยนะคะจะรู้จักดีเลยว่าการทอแบบเส้นใหญ่ได้เล็กๆเนี่ยนะคะให้เป็นลวดลายตามชื่อที่ดิฉันได้เอ่ยไปเนี่ยนะคะมันทำแล้วออกมามันให้อารมณ์ความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะอย่างเช่นลายนาคเนี่ยนะคะจะเห็นเป็นหัวพญานาคจริงๆเลยซึ่งโอ้โหให้ความรู้สึกว่านี่มันต้องใช้ความสามารถหรือความพยายามที่จะค่อยๆผูกลายให้เส้นต่างๆเนี่ยออกมาเพื่อให้ได้เป็นภาพสัตว์หรือว่าภาพลวดลายอย่างที่จินตนาการและต้องการจริงๆนะคะจึงถือได้ว่าผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยนะคะเป็นภูมิปัญญาทอผ้าอันโดดเด่นซึ่งสืบสานวัฒนธรรมมาจากล้านนาแล้วก็ยังรักษามาอยู่จนถึงทุกวันนี้อย่างสมบูรณ์แบบที่รับแลแห่งนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีที่บ้านครูบัวอีกที่หนึ่งซึ่งจะมีลวดลายคล้ายคลึงกันซึ่งท่านหาดูได้ที่จังหวัดราชบุรีนะคะค่ะคุณธีรภาคคะทำไมชาวรับแร่จึงได้รับอิทธิพลมาจากล้านนาจริงๆแล้วคนรับแร่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ครับก่อนที่พูดถึงประวัติการอพยพของชาวรับแร่เนี่ยอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ารายชื่อของผ้าทอลายต่างๆที่คุณได้ไปวันนั้นคุณบางยังหาดูได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่าเออยึดมาเฉยๆเลยรอหรือว่ามีแต่ในภาพถ่ายเท่านั้นยังมีการทอผ้าลายเหล่านี้อยู่แค่เอ่ยชื่อลายนี่ก็ใช้เวลาหลายนาทีแล้วนะครับเพราะได้เห็นเลยว่าชาวบ้านที่นี่เขายังเก็บงำเอาภูมิปัญญาในการทอผ้าไว้อย่างดีอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่เขาตกทอดมาจากดินแดนล้านนาก็เป็นเพราะว่ามีหลักฐานว่าชาวรับแร่นั้นอพยพหนีความแห้งแล้งมาจากเมืองเชียงแสนนะครับซึ่งชื่อเดิมก็คือโยนกนาคนครผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี้ยก็จะเรียกกันว่าชาวไทยโยนกหรือไทยยวนยวนนี่ยอยักษ์นะครับไม่ใช่ยอหญิงยอยักษ์วัวแหวนมอหนูนะครับไทยยวนหรือพูดง่ายว่าชาวโยนหรือโยนกนั่นเองนะครับเป็นต้นตระกูลของพวกขุนเมืองรายผู้สารพันแนเชียงใหม่นะครับที่มาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในเวลาต่อมารับแร่เนี่ยจริงเป็นชุมชนไทยยวนหรือไทยโยนที่อยู่นอกเขตอาณาจักรล้านนาแต่ว่ายังรักษาอัตลักษณ์ของล้านนาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดที่เรียกว่าการอู้คำเมืองนะครับการทำน้ำพริกหนุ่มข้าวแคบรวมไปถึงผ้าที่สิ้นจบอันที่ติดพิษดารแต่การตานะครับปัญหามันอยู่เพียงเฉยๆว่ายังชำระประวัติศาสตร์กันอยู่นะครับว่าชาวรับแร่อพยพมา400 ปีมาแล้วแต่ว่าผมคิดว่าถึงเวลานี้ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วว่ากี่ร้อยปี ิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือว่าจะได้กี่ร้อยปีก็ตามชาวคาแฟที่เก็บนามภูมิปัญญาของชาวล้านนาไว้ซึ่งบางเรื่องบางราวหรือบางรายของผ้าทอนะครับคุณลิบบอยกลับไปหาในล้านนาไม่มีแล้วนะครับคุณลิบบอยครับ
ค่ะเป็นที่น่ามหัศจรรย์นะคะว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนั้นเนี่ยนะคะความที่เป็นชุมชนค่อนข้างติดของลับแลเนี่ยลับแลยังเก็บรักษาลายต่างๆที่เรียกว่าแม่ลายดั้งเดิมไว้ได้อย่างค่อนข้างจะครบถ้วนดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้ได้รับความรู้มากเลยนะคะเวลาที่คุณกัญญวีพาไปชมพิพิธภัณฑ์ผ้าแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของลายผ้าให้ฟังนะคะจริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ผ้าที่บ้านครูบัวหรือที่ศรีสัชนาลัยเนี่ยก็ให้ความรู้ได้ไม่แตกต่างกันแต่ว่าลักษณะของการแปลงลายหรือว่าลักษณะของลายดั้งเดิมเนี่ยของลับแลนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเก็บของเดิมไว้ค่อนข้างจะครบถ้วนนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยวัดป่าอารามในลับแลก็มีอยู่มากมายเป็นที่สุดเลยนะคะเรียกได้ว่าเมืองเล็กๆหรือชุมชนเล็กๆแค่นี้นะคะมีวัดมากเหลือเกินเกือบจะเรียกได้ว่าวัดชนวัดสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวลับแลก่อให้เกิดประเพณีที่ยิ่งใหญ่และไม่เหมือนใครนั่นก็คืองานอัฐมีบูชารำลึกณวัดบรมธาตุทุ่งยั้งซึ่งเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวลับแลนะคะค่ะคุณธีรภาพคะอัฐมีบูชาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรคะ
อัฐมีบูชานั้นเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับในพระพุทธศาสนานะครับจะตรงกับวันการปัดข้ามเดือนวิสาขะเป็นวันที่ชาวพุทธมีความเสียใจเศร้าใจจากการสูญเสียพระบรมศาสดานะครับที่ถือเป็นวันแสดงธรรมสังเวชและก็รำลึกถึงพระพุทธคุณตามวัดทั่วไปจะมีการสวดมนต์บูชาและแสดงธรรมเทศนาในวาระวันคล้ายวันพุทธกับปรินิพพานนะครับแต่เฉพาะที่วัดบรมธาตุทุ่งยางนั้นที่จัดงานอย่างไรก็เลยถึง8วันนะครับโดยวันสำคัญที่สุดคือวันที่8ของการจัดงานซึ่งตามพุทธกำนันนั้นเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าหลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้8วันแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยจะสามารถถ่ายเป็นพระสรีระของพระพุทธเจ้าจำลองนะครับขนาดดับขันธปรินิพพานขนาดใหญ่ราว3เท่าของคนจริงนะครับส่วนพระเศียรนั้นตลอดด้วยปูนปั้นนะครับแต่นั้นก็ห่มคลุมพระสรีระจำลองด้วยจีวรและนำไปประดิษฐานเป็นสาราเพื่อนำไปสวดจริงๆ7วันนะครับก่อนจะแห่ออกมาเพื่อถวายพระเพลิงกันจริงๆณพระเมรุมาตรกลางลานวัดพระบรมธาตุทุ่งยางในคืนวันที่8นะครับอัฐะแปลว่า8นะครับอัฐมีบูชาคือการบูชาในวันที่8หลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานไปแล้วนะซึ่งโอ้ในการจัดงานครั้งนี้ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมนะครับสามารถที่จะไปถวายพระเพลิงในการถวายดอกไม้กันบางคนก็สร้างสวงอะไรร้องไห้มาจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของลับแลครับจริงๆแล้วอัฐมีบูชานั้นมีอยู่หลายที่ในประเทศไทยที่จัดนะครับแต่คงจะไม่มีที่ไหนที่จะจำลองเหตุการณ์คล้ายของจริงได้อย่างอลังการเท่าที่ลับแลแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะแล้วก็การเก็บภาพงานอัฐมีบูชาช่วงปีที่ผ่านมานี่นะคะก็เก็บภาพมาได้สวยงามมากนะคะภาพของกลุ่มสาบุคลาก็คงจะจัดแสดงในวันที่6นี้เช่นกันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจในปีต่อๆไปก็สามารถที่จะจดจำได้ง่ายก็คือหลังวันวิสาขบูชา8วันนะคะท่านก็เตรียมตัวเดินทางหลังวิสาขบูชาไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปเก็บภาพหรือว่าเข้าไปร่วมในงานนี้ไปเห็นชาวบ้านเนี่ยนะคะแต่งกายด้วยผ้าสิ้นจินโจกอีกแล้วนะคะมางานบุญมางานวัดนี่จะต้องสวยตลอดเลยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงนะคะในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับเทศกาลผลไม้นะคะคุณธีรภาพคะ
ครับถือว่าเป็นที่สุดของรับแรงอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นที่สุดในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะผลไม้นะครับคนรับแรงก็บอกว่าภูเขาบ้านเขานั้นกินได้ไม่เชื่อก็มาไปลองกินกันดูนะครับซึ่งถ้าดูจากข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็ยังระบุว่าตอนเหนือของอำเภอรักแรงเป็นภูเขานะครับชาวบ้านนิยมปลูกพืชสวนผลไม้ได้แก่ทุเรียนลังสาดมังคุดวังกองนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงให้กับรักแรงส่วนที่ลาดระหว่างภูเขาใช้ทำนาและยังมีผลผลิตจากป่าตองคงนำมาใช้ทำไม้กวาดนะครับที่มีชื่อเสียงมากนะครับถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวนะครับคือไม้กวาดรักแรงทำจากจอบต้นตองคงนะครับคือนักข่าวรู้ว่าบริเวณตอนเหนือของรักแรงนั้นเป็นเศรษฐกิจของอำเภอนะครับผลผลิตสวนผลไม้ทำรายได้รักแรงในแต่ละปีที่เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทนะครับตัวเลขล่าสุดตองคงบอกว่าถึงพันล้านนะครับคุณจ๋าครับ
ใช่ค่ะอำเภอเล็กๆอำเภอเนี้ยนะคะได้ขายพืชสวนเนี่ยนะคะไปยังต่างประเทศนะคะหลายประเทศในยุโรปด้วยซ้ำค่ะคุณธีรภาพค่ะคุณธีรภาพไปตามหาหลงลับแลแล้วประสบความสำเร็จไหมคะ
ครับผมเคยไปที่ลับแลนะครับในช่วงเวลาที่ทุเรียนลับแลกำลังเยอะมากมายด้วยนะครับขนาดในช่วงที่เป็นฤดูกาลของทุเรียนเนี่ยหลงลับแลยัง มีราคาถึงกิโลกรัมละ80 บาทเลยนะครับรวมถึงว่าเขาจะถึงปลายทางเมื่อนำไปขายนั้นมันก็ว่าถึงกิโลกรัมละ160 ถึง 180 บาททีเดียวและในยามที่เป็นช่วงที่ใกล้จะวายนั้นบางทีเขาบอกว่ากิโลละ300 ถึง 400 บาทก็ยังมีคนซื้อถึงนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าหลงรับแรงกันหลงรับแรงนั้นเป็นที่เรียนสายพันธุ์ที่ทั้งหอมหวานมีรสมันที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากลิ่นไม่แรงครับผมคิดว่าจุดอ่อนจุดเดียวที่ทำให้มีบางคนและหลายคนรับไม่ได้และก็ไม่กินทุเรียนนะครับไม่ใช่เฉพาะชาวต่างชาตินะครับเป็นทั้งคนไทยด้วยนะครับก็คือปัญหาเรื่องกลิ่นมันแรงแต่ว่าหลงกับหลินนั้นแค่ตอนตรงนี้คือกลิ่นไม่ใช่ว่าไม่มีกลิ่นเลยนะครับถ้าไม่มีกลิ่นเลยมันก็คงจะผิดเพี้ยนไปหน่อยนะครับคือแต่ว่ากลิ่นมันไม่แรงนะครับรับประทานแล้วเรือออกมาเนี่ยไม่มีกลิ่นที่น่าเกลียดเป็นไปทำให้หลายคนที่เคยยอมแพ้ทุเรียนเรื่องกลิ่นนั้นหันกลับมาลองกินทุเรียนเป็นจำนวนมากนะครับผมลองกินแล้วก็ต้องยอมรับว่าหลงหลินรับแรงเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนเรื่องกลิ่นของทุเรียนได้ชนะจริงๆกินไม่น่าแปลกใจครับว่าทำไมกิโลละ300-400 บาทก็ยังมีคนภาคเพียงต่อเสือหามารับทานกันเพื่อความเป็นสิริมงคลจะแค่ในชีวิตก็ว่าได้ครับเป็นอย่างครับถ้าได้กินหลงหลินรับแรงนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของหลินนั้นอยู่ตรงที่ว่าเวลาซื้อต้องวัดดวงกันหน่อยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอลูกที่มีเนื้อรีบมีเนื้อกินนิดเดียวบางลูกไม่มีเนื้อเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันยันอย่างนึงนะครับเวลาจะไปซื้อนักเรียนหลินรับแรงนั้นคือต้องมีการลุ้นกันทั้งสายว่าถ้าใครเจอแจ็คพอตเข้าคือเจอลูกที่เนื้อรีบหรือว่าไม่มีเนื้อเลยเนี่ยก็ถือว่าโชคร้ายก็จะกลายเป็นดีก็ว่าได้ครับคุณลิขิตครับ
ค่ะนอกเหนือจากหลงหลินรับแลแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีหมอนทองรับแลนะคะซึ่งก็ไม่เป็นรองใครที่ไหนค่ะผลไม้ในช่วงนี้นะคะอย่างที่คุณเทวภาพได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบมีลางสาดลองกองมังคุดเงาะมะไฟสับปะรดนะคะแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายให้ชิมได้ตามสวนนะคะที่สำคัญเนี่ยเนื่องจากว่ารับแลเนี่ยเป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนเนี่ยนะคะการขนส่งผลไม้เหล่านี้เนี่ยใช้ยานพาหนะที่สำคัญก็คือมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งเราจะเห็นเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงเขากันเกือบทั้งวันเลยนะคะคุณธีรภาพคะเขาบอกว่าการรับจ้างเก็บทุเรียนเนี่ยแค่ค่าจ้างเนี่ยนะสำหรับคนที่ไม่มีที่ดินไม่มีสวนเนี่ยนะคะจะได้รับค่าจ้างกิโลกรัมละ4-5 บาทคนที่มีความชำนาญเนี่ยก็จะเก็บได้ถึง100 กิโลกรัมภายใน2 ชั่วโมงนะคะเรียกได้ว่าค่าจ้างที่คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะเก็บทุเรียนลงมาจากเขามายังตลาดเนี่ยบางวันเนี่ยเขาได้ถึง500 บาทต่อวันนะคะไม่ต้องพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำ300 บาทเลยนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับเพราะว่าค่าในการขึ้นไปเก็บนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าผมคิดว่าอยู่นี้กิโลกรัมละ4-5 บาทมันไม่ได้แล้วครับเพราะว่าต้องมากไปกว่านั้นแล้วนะครับบางคนทำงานครึ่งวันเนี่ยก็ได้แล้วครับ500 บาทนะเพราะฉะนั้นคนรักแร่จำนวนมากนะครับคุณธีรภาพจึงไม่ต้องออกไปทำงานที่ไหนเลยครับคุณสามารถทำงานที่ในหมู่บ้านของตัวเองได้เลยเมื่อคนติดอยู่บ้านนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปในหมู่บ้านเจอแต่คนแก่กับเด็กนะครับคนรับแรงนั้นก็ไปในหมู่บ้านก็จะเจอทั้งคนหนุ่มทั้งสาวคนสาวเพราะว่าทุกคนเป็นมีอาชีพเกี่ยวกับผลไม้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้เองครับเมื่อคนอยู่ติดบ้านนะครับวัฒนธรรมก็เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนสื่อสารวัฒนธรรมถ้าที่บ้านที่หมู่บ้านเหลือแต่คุณย่าคุณยายคุณปู่คุณย่ากับเด็กๆก็ไม่มีใครที่จะจับงานวัฒนธรรมขึ้นใหม่แต่ว่าเมื่อมีพลังคนหนุ่มสาวนี่ก็จะทำให้รับแรงนั้นมั่งคั่งทั้งผลไม้และวัฒนธรรมนะครับด้วยเหตุนี้นะครับก็จึงกล่าวได้ว่าภูเขากินได้ของรับแรงนั้นเป็นอนาคตของความมั่นคงทางอาหารของปาสุคุมาเซียในอนาคตก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอะไรครับลึกลับคิดดูนะครับข้าวนั้นเป็นสิ่งจำเป็นหนึ่งที่ติดประจำวันนะครับเหมือนกับสบู่ยาสีฟันนะครับต้องใช้ทุกวันแต่ผลไม้อย่างทุเรียนนั้นเชื่อว่าใครก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องประดับนะครับเหมือนกับเราใช้สายสร้อยนาฬิกาเพราะฉะนั้นราคาของสินค้าอุปโภคที่ใช้ทุกวันนั้นอาจจะขึ้นสูงได้ไม่มากนักนะครับเพราะถ้าสูงมากคนก็จะร้องโอ๊ยเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้ทุกวันข้าวแพงนี่ลำบากมากเลยนะครับแต่อะไรที่เป็นเครื่องประดับก็ยังเป็นจำเป็นแต่ว่าราคามันจะสูงขึ้นได้ตามความปรารถนามากกว่าความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประชาชนมาเที่ยวร่วมใจกันทำตลาดให้ดีนั้นผลไม้มันสามารถกลายเป็นทองคำที่มันได้เลยนะครับโดยเฉพาะหลงเด่นนักแรงนั้นเมื่อสินมันไม่รุนแรงมันก็ยังจะสร้างความต้องการหรือว่าแรงปรารถนาในสินนักท่องเที่ยวยุโรปอเมริกาผมคิดว่าต่อให้กิโลละ500 บาทก็ยังขายได้ครับคุณลิขิตครับ
อย่างที่คุณธีรภาพเล่าเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันมีความผูกพันกันระหว่างภูเขากินได้กับบุญใบสีสุขขวัญผลไม้นะคะท่านผู้ฟังนอกจากจะได้ไปชื่นชมชาวบ้านประมาณ13 หมู่บ้านนะคะต่างอำเภอเนี่ยมาทำบุญใบสีกันแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เห็นกิจกรรมต่างๆแล้วก็สิ่งที่จูงใจมากๆสำหรับคนถ่ายภาพอย่างพวกเราเนี่ยนะคะคือการแต่งตัวของชาวรับแลนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นย่ามแสงสวยแล้วก็เสื้อผ้าที่ตัดเย็บอย่างสวยงามแล้วก็ยังเป็นการกล้าวมวยผมนะคะแล้วก็ตกแต่งประดับประดาที่มวยผมด้วยดอกไม้หรือเครื่องประดับที่ดูแล้วให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศล้านนาในอดีตจริงๆนะคะ
ขออนุญาตจริงๆนะครับว่าปีนี้ งานบุญบายสีสู่การผลไม้นะครับเป็นมหกรรมของการตอบแทนบุญคุณทดแทนบุญคุณบรรพบุรุษทดแทนบุญคุณธรรมชาติที่ประทานเขาที่มีบุญดีประทานบรรพบุรุษที่ทำมาที่สวนผลไม้ไว้ให้เป็นต้นแบบให้ลูกหลานทำเกิดจนถึงปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าเป็นมหกรรมตอบทดแทนบุญคุณที่ยิ่งใหญ่มากนะครับอาจจะพูดได้ว่ามีเมืองเดียวในโลกนี้นะครับที่ชาวบ้านร่ำรวยจากผลไม้จนถึงกับการมีการจัดงานรำลึกบุญคุณที่เรียกกันว่าบุญบายสีสู่การผลไม้นะครับซึ่งปีนี้ปี2556นั้นจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมที่รายการอำเภอรับแรงนะครับที่ตลาดสีพนมมาท่านผู้ฟังสามารถที่ไปร่วมชมศิลปวัฒนธรรมขบวนแห่พิธีบายสีสู่การซึ่งหาชมที่ไหนไม่ได้ครับในโลกใบนี้ผมกล้าพูดอย่างนั้นนะครับเพราะในประเทศไทยก็จะมีที่เดียวเท่านั้นครับที่จัดงานบายสีสู่การผลไม้อย่างสุดเลยและที่สำคัญคือคุณช่วงเวลาที่ท่านจะได้กินผลไม้รับแรงในราคาที่ถูกที่สุดแล้วครับชาวบ้านจะมีการออกร้านนอกจากนี้กินผลไม้สดแล้วเนี่ยจะมีผลไม้แปรรูปทำเป็นส้มตำทำเป็นอะไรสารพัดนะครับทำขนมสารพัดไม้ที่กินกันในงานนี้ครับอย่าลืมนะครับวันเสาร์ที่6กรกฎาคมปีนี้เป็นวันงานมากรรมใบวันผลไม้ของชาวรับแรงครับคุณฟังครับ
ท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.comอีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
ค
ุณผู้ชม
และผมคือภาพบุญคุณสวัสดีครับ